Duela urtebete zerutik gertu zebilen, egun aldiz infernua dauka gertuago. Xabier Ierdi, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta soziologoa, egun on.
Egun on.
Atleti futbol taldea, zer gertatu da hilabete gutxitan hain aldaketa handia izateko?
Bueno, ba, Atleti desagertu gintzaigula behar bada irakaslediko berena. Edo irakaslerik jokalariko berena. Bakoitza berena botatzen duz, Javi Martínez, eta Javi Martínez, ba, bueno, anik uste dut, suposatzen zuela ekipanen euneko berroia. Eta, bueno, ba, alako batean etorri ziren diruarekin joan zedin, eta joan egin da. Eta orduan hor utzun ikerari bat okau. Eta gero nik uste dut egon da, labe bai, neurri batean gestiño txar bat Llorenteren kasuan. Ze azken finean, ba, berak joan nahi bat zuen, ba, joan nahi zuen, eta gitu, ezta. Bestalde zitzen bidezkoa iruditzen 4 milioi terdiko eskaintza, eta hoi hitz egiten dut intxa modura, ba, pertsona bati egitea, ze uste dute, astakeri batela, eta orduan, alako batean ez duen hartzen, eta gainera bere kontra jartzen gara. Baina problema ez da bere kontra jartzea, ni ustez, direktibak egin duen nankazartzerik handiena, izan da, erabili izan duela, ba, historiko kein arrunta izan dan, txibo espiratorioaren teoria, eta esan du akojonatu egingo dugu, edo puteatu egingo dugu Llorente, eta bera puteatzearen bidez, ba, beste guztiak akojonatzen dugu, edo beste guztiei abizu bat bialtzen dugu. Gertatzen dena da, nik uste dut, bestuarioa erdibitu egin dutela. Eta orduan, ba, orain oso zaila da goza konpontzea. Eta horrez gain nik uste dut, nik beste kontutxo atere baduga eta niri sekula ezagela gustatu izan Bielsa hasieratik, eta baina Bielsakia zerbait irakasteko aukera bat zuen, nik uste dut iaz irakatzi ziela irakatzi beharreko guztia eta gaur egin zezake, aurten ezin zezakela ezer berririk egin.
Gainera, Iribarrek 70 urte bete dituela, ba, Atletiken atesainak ez dabiltza bat ere fin.
Bai, hori hor problema handi bat eukagu, bai. Nik ez dakit hor zer gertatu dan edo porteruarekin, bai, ez da bizpin eta badago nolabaiteko porteruaren kontrako lango zurrungurrun kritika sakon bat eta orduan ikustu dut horre pestuela laguntzen, ezta? Eta, ba, ez dakit, nik uste dut porteruek ere zer ikusi handia izaten dutela, beste kontu batekin, ez da? Eta da, defensa ondo ez da bilenean porteru dagoela, porteru honik, ez da? Eta nik uste dut pizka bat denetarik ematen dala hor, ez da? Ez daukagula momentu honetan segurtasunik defensan, eta horrek automatikoki ikara sortzen du ekipo guztian, ez da? Behar bada ekipo baten defensa, edo atezaina hasten da mediatik, ezta? Media cierre o delakotik, eta hor daukagu momentu honetan sistema on bat, eta orduan horre fallatzen duenean defensak ere zuloa ditu, eta zuloa dituenean defensak porteruari kristona saltzen dizkiote. Eta hor uste dukainera beste hankasaltze bat aguela nire ustez Bielsarena, baina, bueno, ez dut Bielsarekin gehiagi, ze egia zan ikusten duan bakoitzen gaizotu egiten naiz. Eta orduan, eta da personala, ze uste dut asko interesatzen zaidala Bielsa politikoa, beste gauza batzu ezagiritzen edo hitz egiten duen tipoa, ba, gustatzen zaidala, gertatzen dena da, Bielsa entrenadorea dala, ezta? Ez dala bakarrik, ba, beste tipo bat, beste ritmo batzutan interesgarra esan daitekeena. Orduan, nire adezkete batek esaten du moduan, klar, zamamezera bagoaz, 40.000, ba, bueno, normal gaudenak, eta ero bakar bat, baina, claro, ero hori, entrenadorea bada, jode, imagina, zazu, hau, abioi bat balitz, ezta? Orduan, claro, nik uste dut hor Bielsak, zanbestean kasabatze bat egiten duela defensarekin, edo da pentsatzea gure jokalari guztia polibalentea direla, eta gure jokalariak nahiko mugatu bat dira.
Esan behar dugu, ba, zalegoak eta prentsak ez dutela barkatzen, aipatu guztia, giro gorra, zanbestean azken bola honetan.
Bai, baina beste kontu bat dago, Hau da, zuk imaginazazu, Bielsa izan beharrekoan hau etxeko joka entrenadore bat izango zala. Aspaldian urkatu eta legoke, Hau da, hemen ben neurri bi erabiltzen ditugu etxekoekin da kanpokoekin, ezta? Etxekoei kriston kaina sartzen diegu eta kanpokoei askoz gehiago respetatu. Nik uste dut jendea izili dagoela, ez eren egunera arte egonda esaten bielzakedate, ez da? Eta klaro, horien momentu enten dago jendea deskolokau eta ez dakiela zer esan. Zasken finean, bultzatu eginda, ia da iaz partidu zora garri batzu jokatu genituela, ustatzuk pizka bat arruntagoak, gero nik uste dut, gauza batzuk atera zirela, beste batzuk ezin inondik atera, eta orduan, nik uste dut zalegoa problema txikitxo bat daukala, ez da? Eta da, ez dakiela zer esan, zein beste gure ipatu du bielza, horrein ezin diola kritikatu. Baina, honek beste problema bat zabaltzen du. Eta da, gauza gehiagio okertzen badira, gero eta beranduago dala aldaketa bat egiteko.
Publizitatea kamisetan, etxeko jokalariak, mutil gazteak, Euskal Herriko dozein, txokotik karritak, modeloa krisian dago, gero eta jende gutxiago joaten da Samamesera?
Modeloa Samamesera, behar bada joaten da, gero eta lehen beste jende, baina ez uste dugun beste jende, hau da, nik uste badaukagula nolabaiteko retorika bat, eta retorika horrek neurri batean utz egiten duela. Hau da, ez da sostengatzen errealitatea duetan. Hemen, kotoiaren froga nik ez dut egin nahi neure bizitza guztian, ez da? Baina kotoiaren froga litzateke inoiz bigarren mailan egotea. Nik neu bizena izan artean ez dut nahi, eh? Baina kotoiaren froga litzateke bigarren mailan egonda ikustea ia benetan dinogun, daukagun, afizinua benetan badagoen ala ez jakiteko. Hori da, azken finean oso erreza da elitean beti onzarenean da aristokraziako parte egon izan zarenean, bai da guinolako eragozpenik alako batean, zuke retorika hori mantentzeko. Retorika hori mantendu behar da baldintza txarretan. Eta espaldiko urteetan Samamesa gero eta Samamesa betetzeko gero eta zailtasun gehiago dagoz. Eta seguruenik kanpo garria betetzeko zailtasun handiagoak egongo dira. Eredua neurri batean badago krisian, bai. Eta ereduaren azpian dagoen argumentu oso simplea da. Oso simplea. Eta da, euskal demografiak ez du ematen hiru talde lehen mailan eukiteko. Holanda. Eta klaro, guk gura bat dugu mantendu gure taldea lehen mailan, guk egin behar duguna da sare pelagikoekin Euskal Herri osotik ibili. Eta Euskal Herri inguruko, hainbat tramparekin, behar bada mugak zabalduta, ez da? Zasken finean formazio kriterioa edo dizpidea oso zabala da, zuk izaten baduzu ez bat, Osasunako kategoria bajuetatik edo juvenila zenetik badago. Eren egun heldua da Euskal Herrira, baina bueno, horre palio digo, vale, badertu. Eta, baina praktikan daukagun arazorik larriena da demografiak ez duela bermatzen gaur egun hiru talde lehen mailan eukitea. Orduan guzera egiten dugu, guk Erreala eta Osasuna ahultzen ditugu geuk lehen mailan ekipo bat eukin aldizateko.
Hain zuzen, dirurik ez dagoela diote krisia dela kausa murrizketak edo non, baina San Mames berria bai.
Bai, San Mames berria bai, zelen dizeguen pentsatuta, eta nik uste dut horru, nik uste dut hemen ere balde batetik, kanpo oso ondo ongo da, segurenik asko zerosoago izango da, aurrekoa behar bada bazituen segurtasun eskazia batzuk, guzti hori bai. Baina nik uste dut agian proiektua dela behar bada gaur egun ekipoa behar duen baino proiektu zabalagoa. Eta dondiagoa, eta proiektu hau gainera ez da labeti egokitzen, beste premia batzuetarako. Oda nik ez dakit zergaitik ezin den egin, zelai polivalente bat, beste ekitalde batzuetarako, edo musikarako, edo beste zenbait gauzatarako. Oda uste dut horretan, atletizaleok oso aristokrata garela, Eta pentsatzen dugula munduak atletiaren inguruan giratu behar duela, eta askotan ba badirudi atletizaleak izanagatik ba Bizkaian badugulo nolabaiteko plus bat, ezta? Eta bizkaitar guztiek gurtu egin behar dutela alde batetik ekipoa eta beste alde batetik gu geu.
Gainera esan behar dugu Bizkaiko Foraldundiak diru desente ba no esateko markatu egiten mendie Atletiken jokalariei.
Ba eta hori ez da gondo. Hori ez da gondo eta hori justifika ezina da. Eta gainera ez hori bakarri, gainera badagoz beste subentzio bide batzuk ere, da? Ba, pasatzen direnak zeharka edo zuzenean, ba, zean da, federazinotik edo denon diru publikotik, edo federazinotik ez zen gure bat aldunditik, edo denon diru publikotik, nik uste dut hori ez dela bidezkoa. Zasken finean hemen pentsatzen ari garena da atletizaldi izanagatik automatiko gitana permititua dago. Ez da normala, hainbeste kobratzen duen jendeak beste regimen fiskal bat izatea. Zasken finean hori orokorki iruzurra da. Eta azken finean atletiak ez dauka horrelako estatus teologiko berezidik esateko ez, ba guk ezke gu ezberdinak gara ez, haitu hemen bizkaitarra gara gauza guztietarako, eta orduan oin hartu inberko dugu, bizkaitar gizartak ezin digula guri subentzionatu, eraberean guk ez badugu gero transferitzen, gure irabazpenetatik ez badiogu transferitzen ba bizkaiko erakunde publikoik tokatzen ja zaigun, ez da? Ez nire holako kontuetan oso kritikoa naiz atletiarekin eta oso kritikoa naiz Atletiko zalegoarekin eta horrela pentsatzen dutenekin. Nik uste dut hemen mundu guztia berdin tratatu izan behar duela eta ni ezin daiteke egon esan ez dakit zer enpresari edo politiko ez dakit nori buruz, gero beste alor batzuetan horrelako zulo beltzat permititzen baditut.
Bukatzeko, Xabier, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama, atletiken panorama?
Atleti panorama, ba bueno, ba gero eta zailago, ez alabearrez abiadura undian, baina bai gero eta zailago, hau da, badago zorratu batzuk, ni ez da toso esanguratzua direnak, ez dugu irabazi ezer larogeita boslautik azita da, edo bostetik azita. Orduan horrezen adirazten dago, horrek adirazten dagoena da, ba, gure lorpen guztiak eta gure triunfo guztiak, ba zeuden garai batean non, ba, bugu orain dizio zer ginen, ez da? Baina gero, larogeitik aurrera, etorri diren legedi guztiak eta atletiaren kontrara dato, zau da, Bosman legea, gero horreten zinioesa, eta hainbat beste kontu, eta gero ia ikusita beste kontu bat, oso kuriosoa dana, eta da, ekipo hainbat da hobetu ibili, hainbat ikusgarriagoa da, hainbat eta jokalariak, bere jokalariak apetezibleagoa dira, eta hainbat gehiago ahultzen dizute, kanpotik erosten dizkizutelako. Orduan nik esango nukena da, atletik hainbera inoango da, astiro, nizien bene eukingo ditu horrelako ba, punta batzuk orantz, eta badirudi, ba, errekuperatu egiten garela, baina oroar, direzinua beti doa beruntz, ezta? Eta beruntz datu irugarren eta amargarren amarkadatik, ezta? Ordu arte nizien benko pare bat irabazten genuen, ligak ez dakizkigu kasi ba, horiek largoiko biak izan ezik noiz irabaziko dugun berriro. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut batzuk aukiten dute hor esperantza bat esan ez ez, horrein telebizten tela dirua eta desagertzen denean, ba, baina gu problema demografikoa ere badaukagu. Horra nik uste dut hemen egin behar dala reflexio bat, baina klar, hitz egiten badu zatu aterako, ba, atzerritarren beharraz, badirudi, berreizkaita askori harimakendu egiten diezula, ez da? Eta nik horra alboan ikusten dut, realekoak izango dira oso real zaleak, izango dira oso eskaldunak, nahiz eta kanpoko jendea duten, ez da? Horra nik hori reflexio hori bezabalduko nuke, zazken finean bertako demografiak eta bertako bizimailak ez du ematen relebo deportiborik.
Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ondo izan.
Berdin, agur. Bye.